Здравейте с третият епизод на The Unreal Guys с мен Юнал и Даниел.
Здравейте и от мен.
В този епизод темата не е много интересна. Започваме малко по-специфични Unreal неща да разглеждаме. Като днес отново темата е въвеждаща, защото както общо дето всякога и занапред и преди, темите са доста обширни. Започваме с блупринтове. И искаме да си обясним какво означават блупринтове изобщо в Unreal, защото очевидно не са чертежи за строежи на сгради, но как може да използваме и на практика какво представляват като код. Защото блупринтовете са обектно ориентиран език за програмиране вътре в самия енджин. Тега, като кажа програмиране, моля останете се още да не слушате до края, обещавам да не е толкова скучен и дълъг епизод, но става въпрос за програмиране чисто визуално, което означава, че е базирано на нодове. И на практика е доста много гъвкава система за скриптиране, с която може да се контролират доста неща. Може да се контролира геймплей, може да се контролират конкретни ивенти, т.е. кое кога да бъде тригърнато или кое кога да се случва. Както споменах, системата е изключително гъвкава. Това означава, че е доста, доста способна, доста силна да прави всякакви решения. Може да се правят неща, които са изцяло базирани на код, т.е. конкретно програмист може да ви кодира дадена функционалност и вие да използвате само като нод вътре в системата. Това е адски полезно, когато имате нужда от нещо, което ще бъде много сложно за изпълнение в самия engine, ще ви отнеме доста повече време, нали, да го подготвяте изцяло нодове. Да не говорим, че неща, които са базирани само на код, винаги са доста по-бързи за изпълнението на engine. Това е само един плюс, изобщо не е нещо задължително за вас да знаете как се прави. Именно затова, нали, визуалната част на нодовете на блупринта са доста по-полезни и доста по-популярни, защото повечето от нас, включително и мен, и до някаква степен Дани, не сме достатъчно запознати, не сме програмисти и няма как да кодираме, нали, с свободата, с която един на C++ или C-Sharp човек би могъл. Затова нека започнем да разглеждаме самите нодове и какво реално съдържа един блупринт. Дани?
Тук мога да ви обясня малко повече за, така да го наречем, анатомията на самия блупринт и какво има включено като настройки, опции, когато отворите един такъв в самия енджин. Едно от основните неща в самия блупринт е Event Graph, което на практика е поле, в което можете да създавате или да редактирате код. Като под код имам предвид кутийки, които нареждате и свързвате в някакъв определен скрипт, който ще изпълнява някаква функция в последствие. И чрез този скрипт можете да контролирате компоненти както в този блупринт, така и в други блупринти, които са в вашето ниво.
Да, като тук, нали, като казваме скрипт, имаме предвид определена последователност, защото основното преимущество на блупринтовете и на нодовете в тях на практика е, че виждате последователността, която е нужна нещо да бъде изпълнено. Тоест, ако искате актьорът ви или героят да отиде от точка А до точка Б, вие трябва да ги свържете точно по този начин, нали? Последователно точка А и след това точка Б.
Като имайте предвид, че когато свързвате самите кутийки, самият флоу на изпълнение на тези кутийки върви винаги от ляво на дясно, но вие също можете да преротирате самия флоу, така да го нарека, и да се връщате, нали, от дясно на ляво, за да изпълните някакви предни операции, които, нали, се повтарят и така нататък.
Това, между другото, е чудесно допълнение на нещо, което най-вероятно е Unreal Specific, защото повечето нодове, където да ги срещате, било то в материали или в геометрични нодове в Cinema или в Blender, в повечето случаи рядко може да връщате наистина крайния резултат към първоначалния и това да не ви изчупва по някакъв начин цялата логика. Докато в Unreal, очудващо, това се ползва доста често.
Като самия Unreal Engine имам доста готини тулове, които можете да използвате за дебъг, говоря, на event графа и на самите blueprint-ове, като на практика може да пуснете играта и да я паузирате по всяко едно време и да видите точно на коя кутийка се е спрял, се е спряла самата програма, и можете да видите къде са ви грешките и така нататък.
Което, нали, от още един плюс за визуалното кодиране, защото, нали, в един стандартен, традиционен начин на писане на код, в най-добрия вариант ще ви изпише, имате грешка на ред 100 000 и нещо и трябва, нали, освен да стигнете до там, после да почнете да четете къде точно бе грешка. Докато в Unreal просто нещо ви светва, флоа ви спира, един ноут ще ви светне и доста по-лесно се локализират тези неща.
Да, добре. Може да продължим с останалите неща, които са включени в самия blueprint, са основни. И следващото неизбежно нещо са променливите. Както в кодирането имате променливи, също така ги имате и тук. Типовете са същите, имате булеви променливи, интеджери, флоутове и т.н. да не ги изборявам всичките. Но на практика те са място за съхранение на различни стойности от различен тип. И те могат да се контролират от блупринта, в който са създадени, или от други блупринти също. Няма как да пропуснем функциите и макротата. Като аз лично смятам, че когато създаваме един проект или някаква игра, е неизбежно да стигнем до момента, в който преизползваме много пъти една и съща логика, т.е. представете си, че имате 5 нода, които, да речем, са отговорни за стрелянето или за вървенето в играта и вие ги преизползвате в този блупринт няколко пъти или в други блупринти. На практика ги копирате и ги пействате на много места от самия flow и реално можете да комбинирате тази желана функционалност в един ноут, който можете, нали, да му задавате каквото си искате име, можете да добавяте, нали, input и output стойности, като променливи, примерно булеви, флоутве и така нататък. И така този ноут може да го слагате където искате, нали, няма да имате 50-100 еднакви ноуда, ще имате един, който ще го копипействате на много места.
Като да, това е доста полезно, защото освен, нали, че ви разчиства цялата код зона и на практика, нали, нямате еднакви нодове наляво и надясно, защото това става освен, нали, визуално неприятно за гледане, то просто трудно се чете. И ако, нали, трябва да локализирате някакъв проблем, доста по-трудно човек навигира така. Основната функционалност обаче на тези неща е свързана с пресетите. Както Дани каза, нали, ако преизползвате едно и също нещо няколко пъти, просто няма логика, постоянно се копира и поставя на някакви нови места. Особено след като ще изпълнява абсолютно една и съща функция във всички тези инстанции. Така че просто си го представете наистина като един пресет, дали за Cinema, Photoshop, без значение, където сте свикнали да имате пресети, функциите и макротата са малко или много точно това.
Като можем да се върнем малко на компонентите, които можем да добавим в самия blueprint, имате доста широк спектър от неща, които може да добавяте като компонент, който в последствие, нали, да манипулирате от този blueprint или от някой друг. Ще ви дам някакви бързи примери. Може да добавяте статични мешове, които реално...
Да, просто геометрия на практика.
Да. Може да добавяте боксове, бокс-калижани, капсули, които да играят ролята на тригъри. Представете си, че искате някаква лампа да се светва, когато играча встъпи в това поле, в този бокс или капсула.
Тук е важно да се отбележи, че тези на практика не са геометрии, не са мешове от никакъв вид, нали? Това са едни очертания чисто в UI, които Unreal после използва в кода, просто да види дали сте в този периметр. Сега дали ще е сфера, капсула или някакъв куб, няма никакво значение, нали, въпросът ви какъв е меш или какво е място, пространство, което може да сложите такъв калижен актьор. Но какъв е актьора, без никакво значение, просто по-скоро важно да се знае, че те ни участват в осветление, не ви пускат сенки, нали, видими са за вас, но са невидими за играча, например.
На практика, да, като тригъри само се използват. за различни цели, които имате.
Еми да, Дани дава нормално, Даниел дава примери с игри, аз мога да ви дам архитектурен пример. Искате да се светнете осветлението в дадено помещение, ето ви един така наречен тригър. И когато актьорът отиде сега дали ще е с VR очила или просто с навигация с мишка и клавиатура, но когато отиде близко до този тригър и натисне конкретния бутон там, който сте задали в блупринта, тогава се изпълнява операцията.
И директно може да взимате референции към тези компоненти, може да ги провлачвате директно в event графа, където нали, става цялото скриптиране, така да го кажем.
Да, може директно да ги провлачвате от компоненти прозореца, което е малкото прозорче горе в ляво, където, пак казвам, можете да слагате доста разновидни актьори. И това директно drag and drop-ване е пак част, нали, от визуалното скриптиране, защото не в противен случай, ако тръгнете да го правите, трябва с буквално редове и редове код да кажете сега погледни еди кой си обект в еди кой си компонент и изпълни еди какво си. Така че доста по-лесно просто с drag and drop да се случват нещата. Там вече ще опишем, защото и променливи може да drag and drop-вате вътре в event graph-а или в construction скрипта. Но там ще опишем вече какви са разликите, нали, когато една променлива се поставя вътре в кода. Може би последното нещо, което бих допълнил, Дани вече доста добре описа Construction скрипта. Това, което аз бих допълнил, е разликата между него и Event Graph-а, защото въпреки, че живеят, нали, в една и съща Blueprint среда, са все пак два отделни UI прозореца. И също така имате разлика вътре в самата функционалност, нали, какви нодове са достъпни в единия и в другия, като това евентуално ще го засегнем в следващите теми. Но едно от основните неща, като разлика помежду им, е, че Construction скрипта може да бъде манипулиран, т.е. да се манипулирате сцената в абсолютно реално време, без да започвате играта, т.е. без да натискате симулации, без да плейвате самата игра, той се калкулира в viewport. Има своите ограничения, но е доста полезен за неща, които искате да тествате моментално. Тоест, ако си направите, например, тригър бокс за ваш си слайдер, примерно за интензитет на осветление или за конкретен цвят на някой обект. Всичко това може да бъде променено на практика от custom UI или дори от съществуващ UI и да го виждате на момента. Докато, нали, ако искате подобни промени, да тествате подобни промени в event графа, вече трябва да стартирате играта, да имате конкретно подготвен UI за това и така да се тества. Ами, това е предостатъчно като описание на анатомията на един blueprint. Вече може да видим малко основните типове на blueprinti, където Дани определено може да каже повече от мен.
Има много различни видове блупринти, които са достъпни за нас като потребители, като за момента ние ще спрем на два от тях. Първият тип е блупринт клас. Тук имаме различни базове блупринт класове, които са написани на C++ и са от различен тип и с различна функционалност. Като потребители имаме възможност в последствие да надградим и да добавим функционалност от себе си. И най-използваните Blueprint класове са Blueprint Actor, Pawn, Player Controller и Character. Няма да навлизаме за момента в големи подробности, ще споменем набързо всеки за какво е. Blueprint актьора на практика се използва в всяко едно ниво. Според мен това е най-използвания Blueprint, независимо дали правите игра или някакъв друг тип проект. Но на практика там може да добавяте модели, т.е. статични мешове, боксове, тригъри и така нататък. Пълна е следващия актьор, който най-често се използва за AI. Характера е тип Pawn, който дава способността на играча да навигира през нивата в проекта.
Аз бих добавил само две кратки неща, като Blueprint актьора определено е най-използвания Blueprint клас и се води едва ли не швейцарското нощче в Unreal, защото супер дженерик употреба може да бъде използван почти за всичко, което ви е нужно и освен ако не е нещо супер специфично, нужно за играта или за проекта, то определено той ще е първото нещо, което ще сетите да използвате за тази функционалност. И може би да допълним това за пешките, че, нали, за палоновете, че въпреки че са AI, на практика се използват най-често за играчи в така наречените играчи в играта, които, нали, на практика не правят нищо. Те са малко или много част от историята или от бекграунда. Това са характер или те може и да не са хора, нали, може да е някаква птичка, някакво животинче, което на практика вие не може да интерактвате, не може да отидете и да се случи нещо с него, нали, освен ако изрично това не е също зададено като условие. И тези, нали, са така наречените NPC-та или Non-Playable Characters. Така че пак се води AI, но, нали, не е fancy AI.
Вторият тип блупринт, който е доста важен според мен, е левел блупринта, като той е уникален за всяко ниво в вашия проект и играе ролята на глобален граф за скриптиране. Нещо, което е доста готино според мен, но не го използваме, е, че можем да провлачваме актьори директно от нивото в level blueprint графа. Като така получаваме по-лесен достъп до тях и не е нужно да използваме някаква по-сложна комуникация между самите блупринтове.
А Дани, ти казваш, че това е доста приятно. Защо не го използваме?
Защото според мен не е окей да правим някаква основна функционалност в левел блупринта. Той трябва да си е в съответно коректните актьори. Сега зависи какво искат да правят хората, но в повечето случаи е в блупринт актьор, гейм мод, гейм инстанс и така нататък, но това са теми за по-нататък.
Да, т.е. нали, разграждаме се функционалността в конкретните разделения вече, нали, което където му е място.
Точно така, да.
По принцип, да, левел блупринта е доста залъгващо приятно място, защото очевидно, нали, имате, така да се каже, глобален достъп, нали, до конкретното ви ниво, обаче пък занесете се от друга гледна точка. Някой е направил нещо вътре. Имате той два нода да са вътре, ако има някаква функционалност, на практика е скрита за вас, защото този блупринт не се вижда в контентния браузър, не се вижда в обектния ви менеджер. Тоест, ако вие изрично не проверите или нещо някак си не ви каже, бе, тук се случват някакви неща, а пък видимо няма откъде другаде да дойдат, само тогава, нали, може да се посети. Тоест е доста скрит камък.
И по-скоро може да го използвате за пускане на някакви команди, нали, изпълнение на някакви команди, някакви съвсем базови неща, които не са част от основния геймплей, нали, правите игра. И...
Да, това между другото е много добър пример, много удачен, защото аз и доскоро се използвах Level Blueprint за точно за това, за конзолни команди. Защото преди да имплементират Movie Render Queue, за което живот и здраве ще говорим в следващите епизоди, единственият вариант да си изкарам поредица от изображения Sequence беше от самия Sequencer на Unreal. И там нямаме поле, нямаме функционалност къде да се пишат команди. А те за какво ми бяха нужни на практика? Исках да си изкарам няколко различни типа на осветление, примерно глобално осветление, директно осветление, може би отражения, нали, цялото ми изображение на отделните му слоеве, на отделните леери. И тъй като това го нямаше, нали, в секвенсъра, то мисля, все още няма къде да се въвеждат подобни команди, тези директно се въвеждаха в конкретния левел, където се намираше анимацията. И когато вече се задейства експорта на кадри, първо се минава през левел блупринта, вижда се дали има нещо изобщо за изпълнение и ако има, нали, се изпълнява, след това вече се рендят конкретните изображения.
Мисля, че това е добро място да завършим въведението в темата за блупринтовете. Благодарим ви, че отделихте време да чуете епизод 3 на The Unreal Guys и до следващия път.